Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Red Hat RHCE 8EX294 Cert Guide ni Sander Van Vugt ay isang technical na gabay para sa paghahanda sa Red Hat Certified Engineer Exam para sa Red Hat Enterprise Linux 8. Nakasentro ang pagsusulit na ito sa paggamit ng Ansible upang i-automate ang pangangasiwa ng maraming Linux system. Kaya ang aklat ay hindi lamang tungkol sa pagmememorya ng mga utos. Ang layunin nito ay hubugin ang praktikal na paraan ng pag-iisip na kailangan sa isang performance-based na exam at sa tunay na trabaho ng system administrator. Sa alip na mano-manong ulitin ang parehong configuration sa bawat server, itinuturo nito ang pagbuo ng automation na malinaw, maaring ulitin at mas madaling panatilihin. Ang aklat ay nasa genre ng certification guide at hands-on technical reference. Inuugnay nito ang mga pangunahing bahagi ng Ansible gaya ng inventory, playbook, variables, roles, at task control sa mga karaniwang gawaing pang-RHEL administration. Mahalaga rin ang kontekstong ito dahil ang RHCE ay karaniwang sinusundan matapos ang RHCSA, kaya ipinapalagay na may pundasyong kaalaman na ang mambabasa sa Linux administration. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Ansible bilang sentro ng RHCE 8 automation, ang pinakamahalagang focus ng RHCE 8EX294 ay ang automation gamit ang Ansible. Sa exam na ito, hindi sapat na alam ng kandidato kung paano gumawa ng isang configuration sa iisang machine. Kailangang maipakita niyang kaya niyang ipatupad ang parehong layunin sa maraming managed host sa paraang organisado at pare-pareho ang resulta. Dito nakaposisyon ang aklat bilang gabay mula sa tradisyonal na Linux administration tungo sa declarative na automation. Sa halip na isa-isang mag-login sa mga server para mag-install ng package, gumawa ng user o magpalit ng service configuration, inilalarawan ng Ansible ang gustong kalagayan sa mga task at playbook. Mahalaga ang pagbabagong ito sa pag-iisip. Ang mahusay na automation ay hindi simpleng paglalagay ng shell command sa file. Dapat itong makapagpatakbo ng paulit-ulit ng hindi gumagawa ng hindi kailangang pagbabago, isang katangiang tinatawag na idempotence. Practical ito kapag may error, may bagong host, o kailangang ulitin ang deployment. Ang pagbibigay diin sa Ansible ay tumutugma sa likas na performance based na katangian ng EX294. Ang sinusukat ay kakayahang bumuo, magpatakbo at mag-troubleshoot ng automation sa limitadong oras, hindi lamang kakayahang pumili ng tamang sagot sa multiple choice. Kaya kapaki-pakinabang ang gabay bilang paghahanda sa aktual na gawaing pang-imprastruktura, kung saan mahalaga ang consistency, bilis, at mas mababang posibilidad ng human error. Ikalawa, inventory at connection sa maraming managed host. Ang inventory ang pundasyon ng anumang Ansible workflow dahil dito tinutukoy kung aling mga system ang pamamahalaan at kung paano sila paghihiwalayin sa lohikal na mga grupo. Sa kapaligirang may maraming server, hindi magkakatulad ang tungkulin ng lahat ng host. Maaring may mga web server, database server, development machine, at production system na may magkaibang pangangailangan. Sa paggamit ng host groups, nagiging posible ang paglalapat ng tamang play sa tamang target sa halip na aksidenteng baguhin ang lahat ng machine. Mahalaga rin ang pag-unawa sa koneksyon sa remote hosts. Gumagamit ang Ansible ng karaniwang remote access, kaya kailangang maayos ang authentication, host naming at mga variable na nagsasaad ng connection details. Ang mga simpleng problemang ito ay madalas dahilan kung bakit pumapalya ang automation kahit tama ang laman ng playbook. Itinuturo ng ganitong saklaw na ang automation ay hindi lamang pagsusulat ng YAML. Kaya sa Sanbrito ang paghahanda ng environment kung saan maasahang makakaabot ang control node sa mga managed host. Para sa EX294, ang disiplinang ito ay mahalaga dahil ang isang maling target pattern o maling inventory value ay maaaring magdulot ng maling output sa maraming system. Sa tunay na operasyon, mas mabigat ang epekto nito, lalo na kung production ang natamaan. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil inilalagay nito ang inventory bilang bahagi ng disenyo ng automation. Kapag malinaw ang paggrupo ng hosts at ang scope ng bawat play, mas ligtas suriin, gamitin muli at panatilihin ang automation. Ikatlo, playbook, modules, variables at facts para sa inuulit na configuration. Ang playbook ang pangunahing dokumento ng Ansible automation at karaniwang YAML ang format nito. Sa loob nito, isinasama ang mga play at task na nagsasabi kung anong target hosts ang babaguhin at anong nais na estado ang dapat maabot. Mahalaga ang paggamit ng tamang modules dahil ang mga ito ang nagbibigay ng structured na paraan para pamahalaan ang package, file, service, user at iba pang resource. Mas maasahan ang module kaysa basta pagtakbo ng arbitrary command dahil mas malinaw nitong nailalarawan ang gustong resulta at mas madaling suriin kung kailangan talagang may baguhin. Saklaw din ng ganitong certification guide ang variables at facts na nagbibigay ng flexibility sa playbook. Sa variables, maaring ihiwalay ang mga value na nagbabago ayon sa host, group, o environment tulad ng package name, service setting, at destination path. Sa facts naman, maaring gumamit ang automation ng impormasyon tungkol sa remote system gaya ng operating system attributes at network details upang magpasya kung aling configuration ang angkop. Ang praktikal na punto ay maiwasan ang matitigas at paulit-ulit na value sa bawat task. Gayunman, kailangan ding maunawaan ang priority at scope ng variables dahil ang maling value o maling pinagmulan nito ay maaring magbigay ng hindi inaasahang resulta. Para sa exam at sa araw-araw na trabaho, ang mahusay na playbook ay malinaw basahin, may logical na pagkakasunod-sunod, at sapat ang pagiging adaptable nang hindi nagiging magulo. Ito ang uri ng kasanayang binibigyan ng saysay ng aklat. Ika-apat, task control, handlers, kondisyon, at maayos na pagharap sa kabiguan, ang automation sa totoong kapaligiran ay hindi laging dumadaan sa ideal na kondisyon. May host na pansamantalang hindi maabot, may package na mayroon na, may configuration na hindi nagbago, at may task na dapat gawin lamang kung natugunan ang isang kondisyon. Dahil dito, mahalagang bahagi ng paghahanda sa EX294 ang pagkontrol sa daloy ng task. Ang conditionals ay tumutulong para magpatakbo lamang ng gawain kapag angkop ito sa estado ng host o sa value ng variable. Ang loops naman ay nagbabawas ng paulit-ulit na task kapag maraming user, package, file, o item ang kailangang pamahalaan. Ang handlers ay mahalaga rin dahil nagbibigay ang mga ito ng kontroladong paraan upang mag-restart, mag-reload, o gumawa ng follow-up action lamang kapag may pagbabagong nangangailangan nito. Halimbawa, hindi practical na i-restart ang service sa bawat pagtakbo ng playbook kung walang nabagong configuration. Sa ganitong disenyo, mas kaunti ang disruption at mas malinaw ang ugnayan ng pagbabago at epekto nito. Kabilang din sa mas malawak na task control ang pag-interpret ng return values at pagharap sa error ng maingat. Hindi dapat ituring na pare-pareho ang lahat ng failure. May error na dapat magpahinto sa play, ngunit may sitwasyong kailangan munang suriin, ilog o pamahalaan ayon sa layunin ng operasyon. Ang pagtuon sa mga mekanismong ito ang naglalayo sa simpleng script mula sa matibay na automation. Para sa performance-based exam, ipinapakita nito ang kakayahang mag-troubleshoot at magdisenyo ng playbook na may makatuwirang pag-uugali sa iba-ibang sitwasyon. Panghuli, roles at reusable na disenyo para sa mas malalaking Ansible project habang lumalaki ang automation, mabilis maging mahirap basahin at panatilihin ang isang napakahabang playbook. Dito nagiging mahalaga ang roles, isang organisadong paraan upang paghiwalay ng mga task, default variables, handlers, template, file at iba pang bahagi ng configuration. Sa alip na mag-ipon ng lahat ng detalye sa isang file, maaring buuin ang automation bilang mga bahagi na may malinaw na responsibilidad. Halimbawa, ang configuration para sa isang uri ng serbisyo ay maaaring ipaloob sa sariling role at gamitin kung kinakailangan sa iba-ibang play. Ang benepisyo nito ay hindi lamang pagiging malinis ng file structure. Nagiging mas madaling i-test, i-update at gamitin muli ang parehong lohika sa iba-ibang host group at environment. Mahalaga rin ang pag-unawa sa role variables at defaults dahil dito nakasalalay kung paano magiging configurable ang isang role nang hindi binabago ang internal nitong task. Ang pag-aayos ng content sa ganitong paraan ay may direktang halaga sa exam, kung saan kailangan makagawa ng solusyon na tama ang resulta at sapat ang ayos para madaling ma-verify. Sa professional na paggamit, mas mahalaga pa ito dahil maraming tao ang maaring mag-maintain ng parehong automation repository. Ang malinaw na role structure ay nakatutulong sa code review, pagbabawas ng duplicate na configuration, at pag-iwas sa hindi sinasadyang epekto ng pagbabago. Ang gabay ni Van Vugt ay namumukod sa pagbibigay ng certification-oriented na ruta sa mga konseptong ito. Hindi nito tinatrato ang roles bilang abstraktong convention lamang, kundi bilang praktikal na paraan upang pamahalaan ang mga paulit-ulit na rel administration task sa sukat na mas malaki kaysa sa iisang server bilang pagtatapos. Ang Red Hat RHCE8 EX294 Cert Guide ay pinakaangkop sa mga Linux administrator na mayroon ng pundasyon sa Red Hat Enterprise Linux at naghahanda para sa RHCE exam na nakatuon sa Ansible Automation. Kapaki-pakinabang din ito sa mga practitioner na hindi man agad kukuha ng certification. Ngunit kailangang lumipat mula sa manu-manong pag-manage ng server tungo sa mas pare-pareho at reproducible na proseso. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-ugnay ng mga piraso ng Ansible tulad ng inventory, playbook, modules, variables, task control, at roles. Sa mga gawaing pamilyar sa system administration, sa alip na tingnan ang mga ito bilang magkakahiwalay na feature, natutulungan ang mambabasa na makita kung paano sila nagtutulungan sa isang automation solution. Namumukod ang aklat sa hanay ng certification books dahil ang EX294 ay performance-based. Dahil dito, mas mahalaga ang paggawa at pag-verify ng configuration kaysa puro teorya o pagsasaulo ng terminolohiya. Ang malinaw na exam orientation nito ay nagbibigay ng direksyon sa lawak ng pag-aaral habang ang paksa ay nananatiling kapakipakinabang sa tunay na RHEL environment. Hindi ito kapalit ng hands-on practice at hindi rin sapat ang pagbabasa lamang para sa exam na ito. Ngunit bilang structured na gabay, nakatutulong ito upang ayusin ang practice. Matukoy ang mahahalagang bahagi ng Ansible at maunawaan kung bakit kailangang idisenyo ang automation na repeatable, target-aware, at madaling i-troubleshoot. Para sa tamang mambabasa, ito ay tulay mula sa individual na Linux task patungo sa mas disiplinadong pamamahala ng maraming system. Kung gusto mong sumuporta Sander Van Vogt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.